Arizko zubiak, Jon Sarasuarenak gaur arratsean, 9ak arte, Nekane Peñagarikanorekin, Euskadi Irratian.
Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o lodo balançando pelo.
Arizko zubiak eraikitzen aritu da Jon Sarasua, Garabidek jarritako bidean. Mapan oraingoan, Haiti, Pernambuco, Mexiko eta Tangeren barna. Hango hizkuntza gutxituen doinuetan entzundakoa jasodu liburuan, halako txostenez akademizista bat osatuz. Areto eta bileretan esandakoak eta entzundakoak. Tokian-tokian, Arizko zubi horretan artisautza lan desberdina egitea egokitzen dela jabetuta. Bai baitira, transmisioa galdu dutenak, denek ahozkoan ezagutu bai eta alfabetatuta ez, herriak hitzegin bai eliteak nahi ez, kreolea, amaziga, nahualtera, hizkuntza baztertuak, oihartzun desberdinekoak, ezintasun beretsuko soinuetan, bizi berritzea legin tankerakoetan. Ponentziak entzuteko, hitzaldiak eskaintzeko, interpreteak ulertarazteko, eta oharrak hartzeko eta idazteko, eta ezagutza trukatzeko, trukea edo kontrabandoa. Diagnosian gaizto papera ere bai, pesimismori gabe, baina ohartarazi egin nahi eta zenbaitetan albiste txarren mezunari moduko bihurtu. Galderak jakiteko, galderak pentsarazteko, arilkatu dagokenari behar duen puntadaz. Egun bakanetako bidaietan hizkuntza baztertuen giroan, bileretako eta mintegietako amaitutakoan, bestelako bilkurak ere harrapatu nahian. Bertakoian eta bertako uretan murgildu. Murgildu ere benetan, ibaian ezpazen, zenotean edo piztinako zipristinetan. Eta aldian-aldian, lehentxeago edo geroxeago, kantua eta musika. Adibidez, Maria Betania bizaigu Pernambukoko egonalditik kantuan. Jon Sarasua, arratsaldeon. Zergatik, Maria Betania?
Ba, bueno, nik bihotzaren zati txiki bat Brasilen badaukat, eta horren zati bat, hango
musikan, eta, bueno, nire hango lagunek gomendatutako kantua izan zen, eta geroztik, ba, hemen dabil nirekin.
Brasilik musika opari jaso izan omen duzu? Zorionekoa zu?
Bai, usteko dien dela, ja, magos bat urteo izango dira, anola luze xamarri izan nintzela, eta geroztik ba, lagunek bialtzen dizkieten opariak, horiek izaten dira kantuak. Garai batean zedetan, da oain ja loturetan.
Bai. Ia 300 orriko txostena da, kaleratu duzuna, zurarizko zubien joskintza lana laburbiltzen duena, testu laburrez dator liburua. Zer du neurri laburrak?
Ba, borixe da bizkat azken urtetan nik idazteko hartu dudan modua edo estiloa edo gauzak nolai tarte minitestutan usatzen ditut, bai han bizitako bizipen esperientziak edo bai gogoetak eta jarduten dugu bestela ere, ez da, luze idazten, ba, boixe txosten akademikoa direla edo luze idaztea ere igual tokatu izan zait eta tokatzen zaitu handik ere. Baina hemen, nolabait esan da, ba, han eta hemen bildutako esperientzien isuri hori, ba, zatik ateatzen zait eta hala esaten dute erresago irakurtzen dela.
Eta martxan idatziak?
Bai, martxan idatziak horrek, bueno, bai, martxan batez ere, ba, martxan gabiltzalako, ez? Ni, bai, ekintza pertsona gehiago izan naiz, ez? Azken, o pentsamendua atea zaidan aldetik, pentsamendu organiko ateatzen zait gehiago, ez da? Orduan, ekintzan nabil eta egia esan ezertarako denbora askorik gabe. Edo idazteko behintzat, ez? Ea, gogoan dut Asier Etxebarriak esaten ziala, baina ik novela idatzi hori, ik fikziora pasa berdek eta nik ez dauka, nik gehiago martxako persona naiz, ez? Orduan, idazten dituenak martxan idatziak dira, eta horiek ere, baya, gehiago, ba, egazkinetan, eta itxarongeletan, da hola, hemengo martxan, ez dudan ez, idazteko denborarik, ba, bidaietako martxan hartzen dut, paradogikoa da, ara ere gauzak egiteragoa zelako, baina, han hartzen dut nik zehose idazteko denbora, bai.
Joan etorri hoietan, Arizko zubiak egiten edo haie kontatzen edo josten hasi behar eta kantu improvisatuen giroan hasi duzu liburua. Zergatik ote?
Bai, alaxe tokatu zan, ez da? Aurreko liburua, gustut bost, baita ere bost truke izan ez, bost egonaldi edo kontatzen ditu. Haiek zian Serbian eta Kurdistanen eta bestelakoak. Eta hau berriz, ba, gustut, bizkat zailez kanpo, Bersozale elkartetik beti egonda gogoa munduko kantu improvisatuaren beste esperientziekin bueno, lotura egiteko, ez da nik esaten nien Brasilgo iparreki aldean dago seguru asko munduko kantu improvisatuaren gunerik sendoena. Eta haiekin behar dugu loturaren bat, ez da orduan nolabait, bueno, konspiratu genuen pixkatean inkursio bat egiteko hango egoera ezagutu eta bereziki hango kontaktu iraunkor bat lortzeko eta hartara joan nintzen eta ura kontatzen du, ez da egonaldi ura eta hango kantu improvisatuaren unibertso hartan egindako murgiltze mugatu hori.
Eta ara joan eta kantoria de biolarekin topo?
Bai, aurretik ezagutzen edo zea banuen, ez da ni oin dela masai bat urte bestelako kontuekin pasan nituen Brasilian iruzpalau hilabete, gehiago pixkate lurraren inguruko mugimendu sozialetan eta murgilduta, eta kasualitatez ezagutu nuen, hoietako eliteko bat, olako jardunaldi batean, eta harrituta gelditu nintzen, esan zianean, bai hemen milaka profesional bizi gaituk, kantu improvisatutik Brasilen eta...
6.000 bikote, esaten bai, duzunez?
Bai, ala esan ziaten, eta nizten gabe, ez nola 6.000 bikote. Baina, garai hartan, oin dela 15-16 urte, bestelako kontuak neuzkan buruan, momentu hartan izako bertso mundua etzen, ez dakit, lehentasuna, eta zer, eta Brasilen oso lanpetutan enbilen, eta bestelako mugimendu sozialetako gauzetan, eta orduan behar nion arretari jarrit, handutzi nuen, ez? Eta gerora, Bersozial elkarteko izaten nien, Brasilgoekin, ba ondo dago, ez da, portugesekin, da espainiarrekin, da kugarrekin, eta bai, baina haiekin behar da nola biteko loturaren bat elkarre zautzea eta bar, da, hartara ze joan itzen da, ba egia san unibertso harrigarria da, hango kantu improvisatu garena. Bai.
Gitarra batez lagunduta egiten omen dute?
Ba, denetik, hainbat modalitate daude, kantoria biola hori bai gitarra batez egiten dute, gitarra banaz, bikote kai egiten dute, baina gero badaude beste modalitate asko, gitarrari gabe, doinuri gabe, pandero batekin, bueno, oso, esan ezagun, baratze zabala dela, ez da? Eta gaineran kantu improvisatua, no, herri poesiaren baratze zabalago baten parte da, ez da.
Eta ze izan da, alako dejabu bat ere bai, berezkoa edo ikasiaren arteko bereizketa ba ote den, gaietan ere bertsolarien saioen tankerako?
Bai, ni azken urte askotan ez naiz hontan ibili, ez? Eta ez naiz bera sentitzen, ez bai, munduko bertso kantu improvisatoren aditua, eh? Baino, hola orain arte zautu dugunagatik, leku gehienetan Euskal Herria baino komila artean atzerago edo geldituak dira, ba, kantu improvisatuaren ez dakit garapenean, esan ezagunez. Baina Brasilen berrez ikusi dut esperientzia bat, batetik hemengo oso gintza asko gainditzen duena zenbakiz eta bar, baina bestetik zenbait gauza parekoak dituena, ez da? Bai historia, bueno, haiena historia zarragoa da, baina bai historiako zenbait mugarritan, bai improvisazioaren benetakotasunaren kezkan, bai txapelketen inguruko kontuetan.
Hoien inguruko galderare egin zizuen?
Bai, ez zion, ederrari egin egin esan, baina bai, txapelketen zentzua, eta nere bai galdera batzuk badira. Eta orduan, bueno, ikusi genuen badula zerbaitegatik, ez da? Daude lan eta hemen antzerako kezkak eta galderak, ez?
Eta ara egindako bidaiarekin gustora, Arizko Zubia eratu zenuelako?
Bai, bueno, nire bidaian, bueno, garabidekin egindako bidaiak behar badatzeago dira, ez da? Ja, Zubiak sendoagoak dira eta horrari ari gara ariak botatzen. Hau, Pernambukora egindakoa berriz, kantu improvisatuan mundura, olar nire, esan dezagun, ohiko zereginetatik kanpora egindako zerbait izan zen. Egia da, bestetan erabiltzen, irabil izan dugun esperientzia hori, Zubiak kontaktuak egiteko esperientzia hori ere erabili nuela hontan, ez? Eta orduan bai, bokstu, Edmi Solferere izeneko kontaktu bat egin genuen, oso tipo bikaina, orain egon berri dena, Euskal Herrian. Eta bai, Zubi txiki bat egin izanaren sentipenarekin, bai.
Casa do Cantador eta Xenpelarren arteko Zubia.
Bai, hori da. Xenpelar da azkenen gure dokumentazio zentroa, ezta? Eta hor gure zeniot berso munduaren, berso zera elkartearen eta esparru zabalagoaren dokumentazio zentroa eta bueno, horrako ere, ba bueno, komeni zitzaigun, ez? Kontaktu batzuk egitea.
Mexiko horrengoan, Pueblan Kuetzalango martxa, atal bakoitzak aurrera jarraitzerako esan dezagun, marrazki bat duela esan beharko dugu?
Bai.
Zeure erabakia izan da edo argitaletxeak esan dizu?
Ez, nik egin dituen marrazki biek.
Zeureak dira?
Bai. Aurreko liburuan ere, hoxe, hasi nintzen tontamentean, nien ez marrazkilari ona, baina hasi nintzen hola tontamentean, ustut, Kolombiako Kaukako oianean nengoela hango oianaren zati bat marraztu nuen, da, hoize sartu zen liburuan eta geroztiko itura hartu dut ba marrazki bat egiteko leku bakoitzean.
Hoiek ez dira martxan izaten, egonean hankagaldian.
Hoiek, bai, hoiek nik denbora behar du marrazki egiteko. Bai.
Sentiopil kontaktua zenuen bertan, Tosepan mugimendu kooperatibokoan, mundu mailako alternatibagune aipagarrienetakoa. Orain dela 40ren bat urte sortua, ezagutzeko interesa ba omen zenuen aurretik, eta parera.
Bai, hori da, bueno, Tosepan mugimendu kooperatiboa, gauza askotan oso interesgarria da, ez da, orain dela 21 urte edo hasi ginen haiek ezagutzen. Azkenean guk nolabait munduko esperientzia interesgarrietako protagonistak edo ona gonbidatzeko eta Euskal Herriakin trukea sortzeko sistematxo bat martxan jarri genuelako, orain dela 20 urte, eta handik ezagutu genuen lehenbizikoa. Eta, bueno, hasi ginen ikusten haren atzean zegoen, ba, esperientzia, ez, 40 urteko esperientzia kooperatibo bat, nolabait nahu bat indigena nekazarien artean sortua, eta, bueno, ba, momentun da, ba, milaka produktore, banku propio bat dutena, eskola propio bat, bueno, oso, adarraskotara zabaltzen den talde kooperatibo bat sortua, ez da, orduan, gertatzen dena da garabideri etzaizkioen beste garabiek ez du lan egiten esperientzia kooperatiboak partekatzen baizik eta euskararen biziberritzeko esperientzia beste lobe biziberritze aleginetan ari diren beste herri batzuekin partekatzen ez ordun haiek esan ziguten haiek ere hizkuntza biziberritu nahian ari zirela beren zea mugimendu kooperatibo horretan, eta, bueno, ba, hor, ideia batzuk, eta trukatzeko beharra zuten, eta hartarase egin genuen.
Bai. Eskola dute, eskola eure sortua, gurasoak arduratzen omen dira otordu etxandaka, jan ereduari ere garrantzia ematen dielako, eta hortxe bada beste kezka bat, Brasilen eta Kolombian sortutakoa, gero aurroiek bertan geratuko te diren, bertara itzuliko te diren, edo irian geratuko te diren.
Ba, hau da pixkat, Latinoamerikako esperientzia alternatibo askori gertatzen zaiena, ez da, Brasilen ere, ba, milioi batetik gora dira lurri gabeko mugimenduan engaiatutakoak, ez da, hau da, ba, familia, ehunka mila familia, eta saiatzen dira lurra berrartu, bai, lurra, nolabait, terratien entena, den lurra okupatu, bertan produzitu eta bertan bestelako eredu kooperatibo bat martxan jartzen eta garrantzia handia ematen diote aurren hezkuntzari. Gertatzen dena da gero zenbateraino aurr hoiek hezkuntza jasotzen dutenean, zenbateraino pres dauden haien gurasoek enbesteko honek ez sortutako esperientzia komunitario horretan jarraitzeko eta zenbateraino hiriak tiratzen dien, ez da, orduan, hor badago haien, bueno, paradoja bat, ez da, formazioak askotan, ba, kendu egiten dizkiela haien umeak, ez.
Jatorrizko herrietako jendeak mundu garaikidean bizi nahi du, kitxuak, aimarak, kurduak, maiak eta mundu teknokulturalean nola izan iztun oso? Zeuk egindako galdera?
Bueno, hori da momentu enten munduko hizkuntza gehienei gertatzen zaien esan dezagun ikaragarrikeria, ez da, UNESCO-ren arabera, baliteke, ez, mende honetan munduko hizkuntzen erdia baino gehiago galtzea, erritmo honetan jarraitzen badute, ez da. Eta erritmo horretan ze gertatzen da, ba, bueno, ba, eten moduko bada gola, ez da. Batetik, haiek, ari dira, ez da, gure mundu teknokulturalera, etortzen gure, dozen, mende baldeak, lideratutako mundu teknokulturalera etortzen ari dira eta bueno, ba, logikoa den moduan edo ulergarria den moduan behintzat, ba, haien bokazioa da, ba, mundu garaikide hondan bizitzea, ez da. Eta ohartzen dira, ba, haien kulturak eta haien hizkuntzak ez duela balio mundu garaikide hondan bizitzeko. Orain arte, esan dezagun telebistaren arora arte iraun dute, bai? Telebista masiboki etxetan sartzen hasi denean hasi dira masiboki hizkuntzak eta kultura galtzen. Baina oraindik ere esan dezagun telebista etxera sartu gabeko herriak asko dira eta hoien artean ibili gara, ez dago azken urte askotan, baina orain hori ere nolabait muga hori, ez da. Muga hori ja pasada eta ja ez da telebista etxean sartu dena, baizik eta smartphonea, ez da. Smartphonearen aroa zabaltzen ari da bazter guztietara. Eta orduan ba bueno, ba galdera berria eta gorria dute, ez da, hizkuntza komunitate edo kultura gehienek.
Ez dugu esan ze hizkuntza den, nahuatl?
Nahuatl da Mexikoko hizkuntza indigenarik handiena. Bigarrena, maia jukatekoa, eta lehenbizikoa nahuatl. Bai.
Eta hor ere transmisioan galdu den hizkuntza. Gurasoak zerbait hobea nahiago horrentzako?
Bai, ez dezagu, nesan horrein galdu denik, ez da, esan dezagun, bueno, ba, milioi bat iztune, milioi tapiko iztune kalkulatzen dituzte, eta hor, bueno, istatistikak hainbat dira, baina esan dezagun, mundu osoan ikusten ari garen prozesua gertatzen ari dela han ere, ez da, dano daki gu hizkuntza baten gakoa etxeko transmisioa dela. Eta etxeko transmisioan gertatzen da ekuazio bat guk oso ondo ulertuko duguna, orain dela hamarraldi batzuk hemen ere gertatzen zelako. Bueno, eta aztu gabe, euskararen prozesuan ere, ze momentutan gauden, eta hori igual beste gai bada, eza? Baina atzera begira, bueno, gurasoak esaten du nik, nahi, guraso bezala lemizi nahi dudana da, nire seme alabek aukerak izan ditzatela bizitzan. Izan ditzatela bizitzan, aukera profesionalak, eta aukera hezkuntzazko aukerak, eta aukerak, ez? Eta, bueno, ba, zer egiten du gurasoak, ba, aukerak emango duzkion hizkuntza horren alde. Eta alde, bada gainera zehazkatik, ez? Eta hori gertatzen ari da masiboki momentu honetan munduan, eta, bueno, bestelako dinamikak ere badira, eta alegin egiten ari direnak ere badira, eta Euskaren esperientziare hor dago, ez? Orain dela, 60 urte horrelako astinaldi batean esnatu zen iztun komunitate moduan, eta, bueno, hortan ari gara, ez? Ideia trukean eta esperientzia trukean.
Beste datu bat, azken 25 urteotan, jatorrizko hizkuntzen aitorpena egin zaie konstituzioetan hainbat hizkuntzei. Hizkuntza eskubidea arautu ere bai, eta zer eta bizindarra galdu. Eta adibide pare bat, Evo Moralesekin Bolivian eta Korrearekin Ekuadorren.
Bai, hor gertatzen dela, oin dela, 30 urte indarra hartu zuen, esan dezagon, oso modu zehazkabean esan da, indigenismoak. Bai? Indigenismo politikoak, esan dezagon, eta egia da, ba, nazio batuetan, eta UNESCO-n, eta horren ondorioz, herrialde gehienetako legedietan, eta konstituzioetan, eta asko aipatu zen, hizkuntza eta kultura indigenak berreskuratu beharra, eta bar, eta bar. Orduan, paradoja gertatzen da, hain zuzen ere, ustez legez komila artean babestu diren garaiontan, ez dutela galga jarri, ez dela frenatu galera, are gehiago galera azeleratu egin dela. Zergatik, ba, bueno, ba, konstituzioetan eta legeetan eta deklarazioetan jasotako hori etzelako nahikoa. Hizkuntza bat bizi berritziko eta kultura bizi berritzeko askoz gauza gehiago behar direlako, askoz politika sendo bat behar delako, ez? Eta nolabait esan dezagun hizkuntza ekologia baten printzipioak eraman behar direlako legera eta politikara, politiketara, eta hori ez da egiten.
Ibilizaren tokietan, orokorrean alderdi politiko eta instituzioetan askoztu sinisten jendeak.
Ez, bueno, nik uste instituzio publikoetan eta alderdi politikoetan tamainan sinetsi behar dela, ez da. Gertatzen dena da besteetan ere, mugimendu alternatiboetan eta gainerakoetan ere tamainan sinitzi behar dela, momentuan inorrestelakoari erantzuneko kiak ematen, ez da? Orduan, hemen lana egin behar da, aldenarekin eta denekin aldi berean, ez? Bueno, garbi dago, ez da? Momentu honetan hiperkapitalismoari esan dezagun, ez da? Edo kapitalismoaren logikari, kapitalismoaren azelerazio logikari, eta hori bultzatzen ari den munduko eliteari, bueno, interesatzen zaizkiola, adibide, ez dakit, gizartea deseraikitzera doazen ideologiak, ez, momentu enten, ba, feminismo postmodernoa eta multikulturalismo postmodernoa eta guzti horiek oso bat datoz kapitalismoaren lantza puntarekin, ez, noait, argi berdea eman die kapitalismoak mugimendu hoe, eta horregatik irensten ditugu guk, irensten ditugu moduan, baina hizkuntzena ez, hau da, hizkuntzen, hizkuntza eta kulturen anistazuna ez zaio interesatzen, orduan, sistemari, edo esan dezagun, personalizatu gabe, edo, konspirazio zerik egin gabe, sistemaren logika azeleratu honi itzaizkio interesatzen hizkuntzak eta kulturak, ez, bere desera ikitze programa horretan, ez. No sé, esan dezagun, hiperkapitalismoa desera ikitze programa erraldoi bat dela, ez da, hasi antropologiatik eta bueno, kulturetaraino eta orduan hor bueno, korrenten kontra ari dira. O sea, ari dira eta ari gara.
Elkarte txikietan eta zerbait egiten ari diren sentsazioaz. Hori ere bai.
Bai.
Eta hor aipatzen duzu geolako autokonplazentziarako joera gaiztoa ere.
Bai, bueno, gurean gertatzen den bezala, Zinez gure hortxe gabiltza eta bueno, azken 60 urtetik ona egin dugu ba, koska handi bat, enuk zut, meritu handiko igoera izan dela, gure herriak egin duena, oin dela 60 urtetik ona, baina aldi berean gure, esan dezagun, Urbiako lainopean gaudela, eta badugula zer pentsatua, eta gure korrontea enkontra ari garela, Ez da gaur egungo mundu azelerazioaren logikan doan zerbait, euskara bezalako hiztun komunitate bati eustea, ez da? Eta besteak ere hola, ez genituzkela ikusi behar, ez dakit, ez, paternalismoz edo handi ustez, gure prozesuan gaude, haiek ere bai, egia da, haiek ba, gauza askotan askoz berdeago daudela, beste gauza batzutan gure utzuneak ere seinalatzen dizkigute, baina, bueno, gure intuizioa da, elkarrekin jarrita edo zubiak eginda, haiek aberastu daitezkela eta gure bai, ez, eta, bueno, hori da, pixkat. Arizko zubi hauen edo zabalago, ez da, garabide bezalako elkarte baten lanaren espiritua.
Eta hizkuntza baztertuen aldeko lan honetan, esker hitza erabili partez, humanizazio hitza erabili nahi izan duzu?
Bai, ba, nik uste esker kontzeptuak, ja, bo, aspaldi galdu zuela bere funtsa eta momentu enten ja, ez dela sistema ekonomiko, sozioekonomiko alternatiba, baiz idala, bueno, hiperkapitalismoaren aurpegi bat, eta gaina segurazko hiperkapitalismoaren aurpegirik gustokoena edo elitearen gustokoena, ez momentu enten kapitalismoa, hiperkapitalismoa gizarte deseraikitze programa erraldoi bat baldin bada, aspaldi dia Marxeko indela, berraun urte esan zuen hori, ez? Ba, momentu deseraikitze horren puntan, nolabait, hiperprogresismoa edo eskerra dago, ez orduan, bueno, eskerra da momentu enten kapitalismoak erabiltzen dituen bi besoetako bat, ez orduan, bai, eskerrak neurri ondo baten uste zentzua galdu duela, segun eta nola erabiltzen den, eta baino, gaur egun erabiltzen den, ezela bai, ez. Eta orduan, bai, nik nahiago dut, galdetzeak zerk humanizatzen gaituen, zerk egiten gaituen gizakoiago, gizakiago, eta gizakoiago, ez da, galdera hori da beraz, ez da galdera zer dan atzea, zer dan aurrea, zer dan aurrerakoia, zer dan atzerakoia, dana berpentsatu beharrean gaude, ez da zer dan aurrea, atzea, aldamena, zer eraiki, zer deseraiki, zer iutzi, zer moldatu, zer aldatu, galdera asko dira, eta ez du balio aurrerako eta atzerako jarekin, orduan, iz batzuk ja ez digute balio, eta iguala palago nik uste, boni behintzane, galdetzen dut, zer da humanizatzen gaituena, zerk egiten gaitu apurtxo bat humanoago, eh? Garen tximino, garen esan dezagun, animalia berezi hau, ez? Gure zen oso animali zen jakinekin, eta liberean gara, pues, animali ireki bat, animali kultural, simboliko, espiritual bat, eta, bueno, hori nola kudeatu alek, eta modu humanizatzaileenean, zut galdera hori dela, eta ez ja momentu ondan politikan erabiltzen diren hitz handi horiek, ez?
Irratigintzaz ez dakit basko daukazuen gugandik ikasteko. Irrati proiektu ezagutu berritan zeuk esana, eta Maien artean ere irratia ezagutu duzu, Jujum irratia. Komunitatea trinkotzea eta autoestima sendotzea helburu. Astean behingo irratsaioa etxe batetik.
Bai, hola da bi jendea, ez da holako hizkuntza komunitatetan hola da bi jendea gauzak egiten, borondatez, beste batzutan erdi profesionalki, kasu honetan hori da irratitxo bat, etxe batetik lagun batzuk egiten dutena, baina astero, munduko jende desberdina konektatzen da maila zentzuteko. Bai, haiek etxeko lanak dituzte, ba bueno, igual guri txikiak irute zaizkigunak, ez da, baina hizkuntza komunitate bat horrela dagoelarik, lehenbizi egin behar duena da, hasteko gintzat trinkotu eta, esan dezagun, belaunaldi bat politizatu zentzuaren adirarik zabalenean, ez? Belaunaldi bat kontzientziatu, politizatu zer gertatzen ari zaien.
Belaunaldi bultzatzailea izan dadin.
Bai, hori da. Bai, hemen gertatu zena, ez? Hemen 60ko hamarkadako belaunaldiak relatoa aldatu zuen. Relatoa, zen, buruan, relatoa baldin bada gure buruari, gutaz eta munduaz, eta bar kontatzen digun historio hori. 60ko hamarkadan egon zen relato edo kontakizunaren mutazio bat gure gurasoen gan, esan dezagun. Bai? Eta hortik hasi ziren, ba, bizio batekin, ez, Euskal Abatua sortu zuten, ikastola sortu zituzten, eta hemen esnaldi bat egon zan, zentzu askotan, ez da, aurretiz etorrena, Euskal Pizkundetik, eta ba, oso aurreko belaunaldiei esker, baino esnaldi bat, ez. Eta, bueno, gubizkat ikusten ari garena Maien kasuan eta beste batzuen kasuan, edo oraingo belaunaldiek ematen du esnaldi hori, hori edo beste bat, baina onlako esnaldi bat gertatzen da orain, edo hemendik 30 urtera berandu da, ze oraintxe ari baitaia zera transmisioa geratzen. Orain egiten ez badute hemendik 20 urtera berandu izango dute segur.
Eta esnaldi horretarako ze galdetuko eta Frankok euskera nola debekatu zuen? Ea esnaldi horretarako eta pizgarri izango ote den Lozorrotik esnatzeko debekua?
Bai, ala galdetu zian maila batek, Emanuel nolako bitzalditxo baten, no? Bukaeran, nik egin nuen errelatoa, eta esan, ala esan zian, ez da, gauzak alde bat egin egin zuen, zergatik debekatu zizueten zuten euskara edo debekatu edo baztertu frankismoan. Segundu batzuk egin dituen betzen, nuak zehati galdetzen ziak hori. Talakoan kontuan du izan, galdetzen, gero berak esan zuen, eski galdetzen dizut guk gauza bera egin dezagun. Komeni zegu debekatu dezaiguten hizkuntza, ea bengoz esnatzen garen, ez da? Hori gertatzen delako Ameriketan, ba, pixkat, igelarena, ez? Bo, Ameriketan eta be, Ipar Afrikan ere antzeako zerbait, eta gero Kurdistanen, eta bueno, ba, hau munduko prozesua da, ez? Eta da, ba, igelarena, hizkuntzak ari direla, hizkuntzak eta kulturak ari direla desagertzen, eltze pelean dagoen igela bezala, ez? Hor liburua momentu baten esaten da, ez da, zuk, igel bat botatzen duzu eltze irakin batera, eta antza danez, nik ez dut moratu, baino, salto egiten du eta salbatu egiten da. Baina, igela jartzen baldin baduzu, eltze, ur hotzez dagoen eltze batean, olapiko batean, eta poliki-poliki azten mazara, berotzen, igelak sentitzen du, bai zeharkin nagoen epeletan, da gero eta beroago, eta konturatzen denerako salto egin behar duela, ja berandu egida, ez da?
Ez da gauza.
Ez da gauza. Orduan, bueno, nik uste kulturai masiboki hori gertatzen ari zaiela, gu garabide noain dela, bueno, bi hogei urte, amazazpi bat urte hasi ginen, ba, gai honekin pixkate, bueno, lanean edo eragiten, eta hor geroztik zoritxarrez konturatu garen da, bueno, ba, hau gero eta masiboa hogoa izaten ari dela, eta guk uste genuena baino ere egoera larriagoa dela, baina, bueno, zorionez, orain digera, hizkuntza komunitate pila badaude bizirik, munduan 6.000, 7.000 hizkuntza badaude, eta geroak esango du, ez da.
Alare maien arten, maien kasuan, maiak oso zaguna dira, ditxosozko turismoak ere horren alde badu, jendeari maiak interesatzen zaizkio, baina garai batekoak, aintzinakoak, eta hortxe behar bada, zerrikituren bat, iraganeko kulturaren interesa baliogarri edo abantaila izan ote daitekeen?
Bai, hori artikulatzen oraindik ez dute asmatu, ez da? Baina behar bada hori pentsatu beharko lukete nola baliatu, ez da? Gauza bitxia da, zuzoa zara, orain dela ama ostegun etorren ez ni handik azkeneko zean. Ta ikusten duzu, bueno, zure begien aurrean ikusten duzu desagertzen. Esaten dizu zure lagunak, goira, nere anaia gaixotu da, eta gurasok ekarri behar izan ditu komunitatetik aurrak zaintzera. Baina gurasoek ez dakite gazteleraz, eta aurrak ez dakite maiaz. Hori masiboki gertatzen ari da, gure begien aurrean, gure lagunen anaiei, eta anaia arrebei gertatzen ari zei, ez da?
Eta hori ze sentimentuz egiten dizu kontaketa hori?
Ze, haiek ze sentimentuz, ba, bueno, ba, puntu bat etxipenez eta puntu bat ba galdetu zer nola reakzionatu liteke hemen, ez da?
Eta zer antzuten diezu?
Bueno, guk ez daukagula formularik. Hemen egon zela esnatze bat eta bueno, 60 urteko lan bat ten nolabait inspirazioa edo testigantza eman dezakegula. Eta orduan bueno, guk nolabait estrategiak, haien estrategia pentsamendu horretan bide lagun izaten saiatzen gara. Eta hori da pixka gure lan, ez? Haien bide lagun izatea, estrategiak pentsatzeko eta gauza zehatzak egiteko bide horretan, ez? Eta esaten nuen paradoja, ez da hori gertatzen ari da, taldi berean ara trumilka doaz turistak mundu osotik, Euskal Herritik ere bai, eta pues, maiak, garai bateko maiak dira turismo horren erakarrindarretako bat, ez? Eta etxe bat aruntzago, ba maia desagertzen ari da, ez?
Maien inguruko atalean, zerbaitek ez dizula kuadratzen ere esan duzu. Maia guztiek, elkar ulertzen dute, hiru estatu desberdinetan, penitsula osoan, eta aldaera dialektalak?
Bai, ni horrekin nire, harrituta nago, eta bueno, urte da xente dara magu izkuntzen inguruan zehatan, eta bai, harrituta nago ez di kuadratzen, bereziki hemen euskalkien inguruan ematen den oiko azalpenetik begira, ez da, ikusten duzu hiru estatutan, eta Euskal Herria baino askoz handiagoa den lurralde batean, elkar ulertzen dutela, eta nolabait, esan zagun, hizkuntza dialekto aldaera oso gutxi daudela, ez? Eta esan duzu nola da, hau posible. Haiek ez dute izan hizkuntza komunik, edabide komunik, eta hemen berriz, ematen diren azalpenak euskalkien desberdintasunak oso modernoak eta oso berriak direla eta bar da bar, estik gauza batzuk estiate kuadratzen, baina ez noa hizkuntzalariekin gehiagi sartzera. Hemen ematen du bakoitzak gehiagi defenditzen dugula guk dakiguna, eta euskaren ingunoan badago olako katedra uste handiegi bat nik uste.
Baina ikusitakoa, entzundakoa edo somatutakoa, txak, aipatu gabe ezin utzi.
Bai, bueno, etorritako zalantzak, ba, isuri egiten ditu batzutan.
Ba, omen zenuten, Arbat Garabiden, Ipar Afrikara begiratu beharraz?
Bai, Garabide, oin dela amasei, amazazpi urte sortu zelarik, bueno, hasi ginen, eskari nagusia izan genuen, ba, hori Boliviatik, Txiletik, Ekuadorretik, Mexikotik, Ameriketako esan dezagun hizkuntza handienetatik. Gero bestelakoak ere Afrikakoak eta izan genituen, baina gutxi Kurdistanen ere egin ditugu gauzak, baina ikusten genuen, bueno, Ipar Afrikan amazigera bere-berea deitu izan den hizkuntza familia hori hortxe daukagula bertan, hemen ere haiek ditugu emigrazio prozesuei esker asko ditugu, amazig asko, esan dit, Maroko, Argeliako jende asko dugu, eta esan genuen, bueno, munduan zubiak eraikitzen ari gara, Afrikara nagusiki hasiera zerbait, eta barkatu Amerikara, eta Ipar Afrikan aspalditik genuen gogoa, bueno, zubi hori eraikitzen hasteko, ez? Eta, bueno, azkenean, bagabiltza zerbait.
Amazek hizkuntzan euskara izendatzeko tuskart?
Bai, bueno, bori genuen jardunaldi bat, eta bueno, oso jardunaldi berezia izan zen, oso klandestinu zaiarekin eta polizia kanpoan zaintzen da, bueno, oso, bueno, oso egun berezia izan ziren, ondela lau bost urteko haiek.
Debekupekoak?
Bai, bai, gauza batzuk debekatu ere egin zizkiguten, bukaeran jaialdi bat egin eginuen, taberna baten, eta debekatu egin zuten, ez, haiek esate zuten, joe, riftarrak, Argeliako kabiliarrak eta euskaldunak elkarrekin, gela baten sartuta elkarrekin konspiratzen, ez dela oso zera, eta bai, ba, debeku batzuk izan ziren tartean. Baina tarte hortan tuskar, ba, tarte hortan argeliar batek esan zuen, bueno, ba, euskara hemendik aurrera, euskararekin harremana eta inspirazio trukea behar badugu, ba, euskara amazigeraz nola esan ere erabaki beharko dugu, eta antzanez tuskart esatea tokatzen da, ban, te hizkuntzak femeninoa direlako, eta orduan te aurretik eta atzetik te jartzea tokatze zaie, zera, hitz femeninoei, eta bueno, tuskart izango litzateke euskara amazigeraz.
Hango itzaldi trinko hoietan entzundakoa, gure aktivistek ez dute ikasi behar unibertsitateko akademikoen gandik. Guk ikasi behar dugu, sare sozialetan amazigeraz ari direnen gatik. Eta hor, gerrilla digitalaren garrantzia ari zara.
Bai, hori bereziki ikusten ari gara harriduraz eta posez, ez nezagun, ez? Ikasteko gogoz, Argelian, Kabilian, bai? Igual Argelia esatea jaitzei gustatuko orain. bai, Kabilian, ez da? Kabiliarrak dira, ez nezagun, amazig familiako, zera, azpi zabat, izkuntza bat, eta haiek bere bola esnaldi moduko batean daudela esan liteke, naiz eta bueno, errepresio handiz eta gobernua beti orduten vigilatzen, eta ba hala esaten dute, ezta, bereziki gazteak eta sare sozialen bidez eta nolai behetik gorako mugimendu bat ari dela gertatzen, eta ez ari dela adibidez hizkuntza korpusa eraikitzen, hitzak, terminologiak erabakitzen, eta ez goitik bera akademia batek agindurik, baizik eta behetik gora gazte eta aktivisten artean, ez orduan. Eta hor, hoietako akademiko batek esaten zuen ikustet oso zen honez, ez da, akademiak edo unibertsitateak ikasi behar duela aktivisten gatik, gandik, markatu, eta ez alderantziz, hori, bon, niri hor asko eragiten dit, bueno, ezagutzen duelako baitere ez, akademiaren edo unibertsitatearen mundua, eta
mundu idatzia.
Eta mundu idatzia, eta bai, bani ere egia esan, probat distantzia hartzen dut, naiz eta mundu hortan hanka bat izan, ez naiz oso unibertsitate zalea esan ezagun, edo oso akademia zalea, gustu duelako askotan, bueno, bere baitan isten dela, eta bueno, bere baitako logikak sortzen dituela akademiakeriak eta benetan oso gutxi eragiten duela errealitateen transformazioan.
16 hizkuntzaren inguruko bilkuratik jasotakoa ondorengoa ere, etorkizuna ahotsa izango da. Idatzi digitala baino gehiago, ahots bankuak sortzeko proposamena.
Bai, hau nik uste beste hizkuntza batutan ere esaten ari direla, eta haiek ba, kabiliarrak oso azti dabiltzala, oso argi, ez da, horregatik esaten genuenan, eta hori apiskat Garabideren lana, ez da, esatea, zein dira Euskal Herrian ontaz pentsatzen ari direnak, haiekin harremanetan jarri, eta ia, nork ikas dezaken noren gandik, ez, eta hemen isa taldekoak Euskararen zean dabiltzanak, informatizazioan, eta bar, eta Elhuyarrekoak, eta kodan sintasekoak, eta bar, ikusten genituen haiekin harremanetan, ez. Zergatik, ba, nere, ba, kabilian, eta, bueno, hizkuntza eta kultura egoera zail batean, egonik ere, bari direlako etorkizunari begira, eta esaten dute, bueno, idatzizko ondo dago, baina momentuntan, ahozkoak izango du garrantzi gehiago, ez, ahozkoaren hizkuntza automatizazioa, eta hizkuntzen, itzulpen automatikoa eta gauza neuronalak eta hoiek dira etorkizuna eta orduan esaten dute guk ez daukagu berez gobernu tresnarik, baino hasi gaitezke aktivismoaren bidez, modu alik eta masiboenean ahots bankuak sortzen eta hortan dabiltza, ez da.
Itzalditarako proposamenok eta trukerako gonbidapenok ez zaizkizue bazterrutako hizkuntzen aldeko erakunde eta elkartetatik bakarrik etortzen? Azaldu beharko diguzu Espainiako enbaixadoreak bera gonbidatuta joan zinela Haitira?
Bai, pixka salbuespena da, ez da, egia da, azken urte guzti hauetan, gehien bat, ba, bueno, ba, B mailako, esan ezagun, ez gobernu mailako, baizik eta arlo zibileko eragilek eta aktivistek eta gonbidaturik, edo haiei begira egin dugula lana, gutxi batzutan gobernuentzat ere bai, Boliviako gobernuarekin eta egin ditugu gauzak eta Ekuadorreko legebiltzarrarekin ere bai eta bar. Baina hau bai berezi izan zen Espainiako Haitin dagoen Espainiako gobernu, osean da, enbaixadorearen deia jaso nuen etxean da. Hala ta hala, Haitin kreole hizkuntza dago, ia mundu guztiak hitz egiten duena, baina frantsesa da nolabait hizkuntza ofiziala. Funtzio garai guztietarako, ez? Orduan
denek dakite?
Denek
Reolia,
dakite.
Baina,
Reolia, han esaten dut.
Baina alfabetatua
ez. Ez. Baina gero funtzio esan dezagun alfabetatu, funtzio ofizial guztietarako hezkuntza barne, ba frantsesa dute, ez? Eta hor, ba nik uste garapenerako zera handia galtzen ari direla, ez da, jendeari zail egiten zaiolako saltori ematea, eta bueno, hor badelako ba zirkulo sorgin bat, ez da,
eta, baina ez da alako transmisio galerarik?
Ez da transmisio galerarik. Kasu honetan, asko zegoera hobea bizi dute, beste gehien epaino. Ez? Gertatzen dena da, bueno, ba, aukera galtzen ari direla, ba, hizkuntza oso bat izan da den kreolea. Ez? Eta gaina kreoleak momentu honetan egin dituen alegin batzukin, ja posible da kreolean funtzio guztiak betetzea. Ez? Baina, bueno, horretarako, ba, bueno, ideak jasotzeko edo, hango ministro, kultura ministro, hezkuntza ministro, eta hango, bueno, hainbat erabakitzaileekin jardunaldi bat egin nahi zutela, estatu batutako MIT-ko batzuk eraman zituztela, eta Euskal Herritik norbait nahi zutela, ba, eramatea, eta, bueno, alaxe, ba, joan itzan, Espainiako zera gonbidaturik, eta salbu espenezko bidera, oza, salbu espenezko bidaia izan zen, eta, bueno, beste, erabat beste mundu bat.
Erabat beste mundu bat, bortxakeria ez dutea?
Bai, harrigarria esan, beraiek ere esan ziaten, bueno, beti izan da Haiti hola, baina zu etorrizaren momentua berezia da. Osea, ezin duzu, autoblindatutik ezin duzu atera, eta egunero zeudela 40 piku baik eta hiriburuan bakarrik. Eta zuria izan ezkero, bueno, boletu guztiak zenituela, deskontrolatu, estatuak etzuela, zintzuela kontrolatu kalea, eta ba ezintzela kalean ibili ere, eta bon, kotxe blindatuan, eta bueno, xelebre, oso xelebre ibili gara bai.
Eta zu ordura arte pentsatuz, Mexiko zela oso arriskutsua?
Bai, bueno, Mexiko ere erokeri bada, ez da? Baina, bai, egia esan, ba, Haitik, ma, marka guztiak hautsi ditu, ez da? Baina bestetik, ba hori, ez, beti, errealitatea beti da paradoxikoa, eta bueno, Haitin ezautu jendearen, eta inola zan, indarra o jendearen kemena baikaragarria iruditu zait, eta oso bigunduta etorren izan dik.
Haitin ordea, besteetan ez bezalako definizioa erabili duzu kreolerako. Beharko lukela, herri hobe eta justuago baten hizkuntza.
Bai, hori da, ez da nik uste beti galdetu behar dugula, leku bakoitzean zein den erreakzioaren egitura, ez? Leku gehienetan behar da erreakzionatzea, gurean ere, bai, Euskal Herrian ere, segura asko, baina zein da momentuntan behar dugun erreakzioaren egitura, ez da? Eta, bueno, hortaz pentsatzen, ez, iruditzen zitzaidan, kreoleak momentuntan behar duen erreakzioaren egitura, ez dela pasatzen bagarrik, bueno, ba, hizkuntza arautuan sartzetik, baizik eta bestelako erreakzio zabalago politikoago bat behar dutela, bueno, han gertatzen ari dena, ba, ikaragarria delako, ez da, eta, bueno, azten bagara, historia kontatzen, ez, zikzi egin zituen frantsesek, eta espainiarrek, eta gero, estatu batuarrek, eta nola dagoen ura, ba, ikaragarria da, ez, eta, bueno, ba, behar da erreakzio egitura horren parte izan liteke baita ere, ez kreoletasuna. Eta hortaz, ari nintzela pentsatzen, torri zizadean Euskal Herrian ere, ez da Euskal Herrian, horren dela irugei urteko erreakzioat ere izan zuen egitura bat. Eta egitura hori, bueno, adarretan, eta hainbat, komplexua da, esplikatzea, baina egitura horren dimentsioetako bat izan zen, gure gurasuen belaunaldetik aurrera eta geronentzat ere, euskara ez dela bakarrik gure kodea, gure gramatika edo gure hiztegia, baizik badela baita ere mundu hobe bat, gizarte hobe bat pentsatzeko gure garraioa, no, izan da ez. Eta justiziazko amets baten parte eta garraio ere ez bakarrik hori, ezin dugu euskara horrekin zamatu, badakit. Baina hori ere izan dela, ez da. Eta hori ere izan zela gure erreakzioaren egituraren parte, ez da. Tolako zerbait pentsatzen ari nintzen Haitin ere.
Zenbait okitan, horrelakoetan, bueno, hemengo esperientzia zaltzera zoazte, angoa entzutera, ikertzera, diagnosi egitera, eta gero nolabaiteko esperientzian oinarrituta soluzio bide bat edo ematera. Baina zenbaitetan azalpenak emandakoan, 5 minutu nahikoa dira, Euskal Herriko egoera zaritzeko.
Ez, gainera, bueno, gu ez guaz soluzioak ematera, gu guaz haiekin hitz egitera, partekatzera, entzutera, ikastera nagusiki, eta gero galdetzen baldin badigute, eta gurea zerbaiterako inspiratzaile izan baditeke, ba, orduan ematen dugu gurea, edo orduan egiten ditugu zubiak, jo, ik egon berko uke alakorekin Euskal Herrian. Edo ik, igual, ez dakit euskaltegik hemen eman dezake tailar bat ikusteko, helduenak askuntza nola egin liteken edo, olako zubiak sortzeragoaz, ez guk soluziorik izin dugu eman. Eta garbi dagoena da gainera, ba horrez, itzulpenarena, ez, hau itzulpena, ez hizkuntzaz baizik eta errealitateen itzulpenak egitea oso zaila dela. Euskararen prozesua geronek ere ez du ondo ulertzen, haiek gure prozesua sakonki ulertzea, ba zaila da. Eta gurea, guk haiena ulertzea ere bai, ez da, Haiti mundua da, eta Mexikon ere hor bi mundua gertzen dira liburuan, maiena mundu bada, eta tosepan guztiz beste mundu bada, Ipar Afrikako, oza, mundu bakoitzeko egoeraren egitura ulertzen behar ditugu urteak, eta hori lortzen dugunean behar bada, erreakzioaren egitura erako inspiragarri izan gaitezke haientzat, ez?
Eta mundu bakoitzak bere musika, eta bere kantua, tokian eta aldian gozatu aldi hartu duzu?
Ba bai, hori egia esan, bon lanera joaten gara, baina vitalismo dosi bat ere eramaten dugu motxilan, eta kanturi gabe, eta bainuri gabe, eta itxasori gabe, edo lagun adiskidirik egin gabe, ba guztionek zitu mereziz.
Uretan murgiltzearena bene-benetakoa da. Behar izaten duzu tokian tokiko ura?
Bueno, hori da joera
bat. Oze prizinen bat, edo?
Bai, nik ura ikusten badut, ba, barrura noa, ez dakit, gurtzikin xamarra izan, edo itxasua izan, edo bai, gustatzen zaite, egoten izen lekutoko ura probatzea, eta lurra eskuakin ikututa agurtzea, eta, bueno, olako, eta musika.
Arizko zubi hauek, hasi zirela, urte bakan batzu pasa dira, sendotu dira?
Bai, bai, egia esan bai, horretik, liburu argiteratzeakoan izan nuen pena txiki bat, ze liburuan kontatzen dira bost herrialdetako lan bidaiak eta esperientziak eta gogoetak. Baina, ba, bost horiek pilatzen denbora pasada eta batzu ja erdi zahartuta jatu dira. Orduan, hor kontatzen dena adibidez Tosepanei buruz kontatzen dena, geroztik, esaten dut, ia novela bat idazteko daina gauza pasadira. Hango buruzagi etorri zen, joan zen, hil egin zen, geroztik, bueno, bueno, oso gauza larriak eta ederrak.
Novela idatzi beharra, izango duzu azkenean.
Ez dakit, baina zen dut, bai, zubiak aurrera doaz, zorionez, nik uste horra gertzen dara gehiago, nire igual lehen bidaiak kontatu egiten ditut, baina gero, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarren bidaiak ez dira kontatzen, baina behar bada beratzegoak eta dame izan daitezke.
Ez dugu san, deskripzioetan ere gozamen hartu duzula.
Deskripzioetan?
Bai, nolako zen tokia, nolako egoerarekin egin duzun topo.
Saiatzen naiz, nik han bizitakoa kontatzen. Zain, nik han bizitakoa esperientzia individual moduan bizi beharrean, esperientzia kolektibo ezela bizitzen azteko Garabide tarrentzat, Galabideko familiaren zat, eta biztetik, orain, publikoaren zat.
Jon Sarasua, eskarrik asko Arizko Zubiak gurean zabaltzeagatik.
Eskarrik asko zuen.
Pamiela argitaratu du Jon Sarasuaren Arizko Zubiak. Haiti, Pernambuco, Mexiko eta Tankerreko jasokinak liburua. Eta zuk apuntatu zenbakia 688-666-000 WhatsApp zenbakia da. Horra idatzi Arizko Zubiak irakurri nahi badituzu. Idatzi arrazoia, idatzi zergatik irakurri nahi dituzun, eta zergatik bidali behar dizugun liburua zuri eta ez beste norbaiti. Irabazten bagaituzu, egingo dugu zuen arteko zubia. 688-666-000. Parfum, vent collé dans dos, ou seigneur femme diam, viande en vapeau, ou solide, ou patati, on chasse bateau, si blonde à jean, pas qu'à pour mateau. Pour une raison des vents crasses, faut veiller, c'est pour ça ou pas saisir des vents bien en garçon gagné. Tous ces défis, on va galérer, si madame vive, on va galérer. Nous c'est maïgi dans bouteille là, yo cassé bec, yo lait, yo monté sous oreille là. Ou mettez principe sur yo, ou mettez yo sous mes yo. Ou c'est yon ti mari belle gazelle, oui. 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 Ou bah j'aime là, ou là on va passer des semaines. Ou pas pour tes cheveux sous terre, mais ou pour tes belles tétés. Ou pour tes feux d'artifice dans chez vous, ou pour tes pâtes d'antifrice dans mon chou. Poté. Des faits Black Alex, t'as dit, mademoiselle. Moi-même, moi dis, si Marie Delgazelle.